რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 11 საათია, ხალამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. საქართველოს და სლოვაკეთის პრეზიდენტები გიორგი მარგველაშვილი და ანდრეი კისკა იმყოფებიან ბათუმში, სადაც გახსნიან ბიზნეს ფორუმს. ბიზნეს ფორუმის ფარგლებში სლოვაკეთიდან ჩამოსული ბიზნესმენები და ინვესტორები გაეცნობიან აჭარის რეგიონის ბიზნეს გარემოს და ტურისტულ პოტენციალს. ამ ფორუმის შემდეგ პრეზიდენტები გიორგი მარგველაშვილი და ანდრეი კისკა ეწვევიან ბათუმის 26-ე საჯარო სკოლას, სადაც ინკლუზიური სწავლების ცენტრი მუშაობს და დაათვალიერებენ ამ ცენტრის ბენეფიციართა ნამუშევრების გამოფენას. სლოვაკეთის პრეზიდენტი ანდრეი კისკა საქართველოში სახელმწიფო ვიზიტს ხვალდაასრულებს. საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონში შეტანილ ცვლილებებზე პრეზიდენტის ვეტოს და მოტივირებულ შენიშვნებს დღეს საღამოს განიხილავს ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტი. მოტივირებულ შენიშვნებზე მომხსენებელია პრეზიდენტის თანაშემწე ეროვნული უშიშროების საკითხებში ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინა იმერლიშვილი. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 31 მაისს ვეტო დაადო საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონში შეტანილ ცვლილებებს, საპარლამენტს მოტივირებული შენიშვნებით დაუბრუნა. პრეზიდენტის განცხადებით, პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის კონსტრუქციული პოზიციიდან გამომდინარე, მოტივირებული შენიშვნები მომზადდა როგორც პრემიერთან, ისე საპარლამენტო უმრავლესობასთან მუშაობით და შეეხება გადაწყვეტილების მიღების კვორუმს და საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა ათწლიანი ვადის სრულფასოვნად ფუნქციონირებას. პრეზიდენტის განცხადებითვე პრემიერ-მინისტრთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე იმედი აქვს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონ პროექტის შესახებ მომზადებულ შენიშვნებს პარლამენტი გაიზიარებს და საკონსტიტუციო სასამართლო კვლავაც შეძლებს ეფექტურად ფუნქციონირებას. გუშინვე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ ყველაფერს გააკეთებს, რათა უმრავლესობამ პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები გაიზიაროს და ვეტოს დაცლებაზე საუბარი აღარ იყოს. თავად საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებმაც დაადასტურეს, რომ პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს მხარს დაუჭერენ. ნატოს ვარშავის სამიტისთვის მზადების ფარგლებში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი იწყებს ვიზიტს ჯერ ევროპაში, შემდეგ კი შეერთებულ შტატებში. პირველი ქვეყანა, რომელსაც თინა ხიდაშელი ეწევა, პოლონეთია. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს როცლავის გლობალურ ფორუმში და სიტყვით გამოვა პანელზე შევინარჩუნოთ ევროპული უსაფრთხოება. პოლონეთის შემდეგ თინა ხიდაშელი გაემგზავრება შეერთებულ შტატებში, სადაც დაგეგმილია მისი რამდენიმე ოფიციალური შეხვედრა. ვიზიტის ბოლოს კი საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ეწევა ბრიუსელს, სადაც ასევე გამართავს ოფიციალურ შეხვედრებს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის შტაბ-ბინაში. გაერომ განაცხადა, რომ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრები ერაყის ქალაქ ფალუჯაში ცოცხალ ფარად იყენებენ მშვიდობიან მოსახლეობას. გაეროს ინფორმაციით, ექსტრემისტებმა დაატყვევეს ქალაქის მცხოვრებნი, მათ შორის ბავშვები და ქალები, რომლებიც ფალუჯის ცენტრში თავისი პოზიციების წინა ფლანგზე გადაიყვანეს. ორგანიზაციის ცნობითვე ამჟამად ქალაქში რჩება 50,000-მდე მშვიდობიანი მცხოვრები, რომლებიც უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში არიან. აქტიური საბრძოლო მოქმედებების გამო კი შეუძლებელია არა თუ მათი ევაკუაცია, არამედ ჰუმანიტარული დახმარების გაწევაც კი. ერაყის სამთავრობო ძალებმა 22 მაისიდან დაიწყეს შეტევა ქალაქ ფალუჯაზე, რომელსაც 2014 წლიდან აკონტროლებს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო. ერაყის არმიამ უკვე დაიკავა ქალაქის შემოგარენი და ამჟამად ცენტრისკენ მიიწევს ფალუჯაზე შეტევის დაწყებამდე ერაყის სამთავრობო ძალების სარდლობამ მშვიდობიან მოსახლეობას ქალაქის დატოვებისკენ მოუწოდა, თუმცა ბევრ მათგანს ექსტრემისტებმა არ მისცეს ქალაქიდან გასვლის საშუალება. ევროკომისიის პრეზიდენტის ჟან-კლოდ იუნკერის განცხადებით, მისი მომავალი ვიზიტი სანქტ-პეტერბურგში არ უკავშირდება რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გაგრძელების ან გაუქმების საკითხს. იუნკერის თქმით, სანქტ-პეტერბურგის ეკონომიკურ ფორუმზე მისი დასწრება ნაკრანახევია მხოლოდ ეკონომიკური და არაპოლიტიკური ინტერესებით. ევროკომისიის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებამ 16 ივნის დაესწრო სანქტ-პეტერბურგის ეკონომიკურ ფორუმს. არაოფიციალური ინფორმაციით გამოიწვია ევროკავშირის რამდენიმე წევრის, მათ შორის ბალტიისპირეთის ქვეყნების უკმაყოფილება. რუსული მედია საშუალებების ცნობით, ფორუმს დაესწრება ევროკავშირის წევრი იტალიის პრემიერ-მინისტრი მატეო რენციც.
თქვენ ასმევთ ნიკოს პოდკასტს, მე ვარ ნიკო ნერკაძე. Thank you. დაკვირვებულად ისტორიული ორშაბათის დღეა, სამწამს მოვიფიქრე, ანუ ორშაბათობით ისტორიაზე ვლაპარაკობთ ხოლმე, ანუ ახლა მესამე ჯერია და ჩვენთან ერთად არის რეზიდენტი ისტორიკოსი შეიძლება თავიკოთ, არის ციფა კობარი, ძმა მესამე ჯერ არის ჩვენთან ერთად და მუსიკაც ესეთი ავარჩია, პრინციპში ამ ისტორიის ამონაკვეთთან შეიძლება არ შეესაბამებოდეს, მაგრამ რაც რო გინდა რომ ხმალი აიღო ხელში და ურჯულოები დახოცო ეგეთი მუსიკა, ნუ ურჯულოთ ცხადია, უმე კონკრეტულ სარგულს მოფარა მე აღნიშნავდა ვინახარ. ხო და შესავალებით გავაგზავნებ, ჩვენ დღეს გვაქვს მესამე შეხვედრა, ლაპარაკობთ პირველ რესპუბლიკაზე და საერთოდ ტრილოგია თუ ტრილოგია უფრო ბეჭდების მბრძანებელივით არის, ანუ გულისხმობ რომ ერთი ამბავია უბრალოდ სამად დავყავით, იმიტომ რომ მოსახერხებელი.
ოღონდ და მოახერხოთ რომ ამ კვირას მაინც დავასრულოთ.
ამ კვირას მე დავასრულოთ. ანუ აქამდე თავიდან როცა ბექას დავძახავ და გველაპარაკა პირველ რესპუბლიკაზე, თუმცა ჯერ ლაპარაკობდით ფონზე, როგორ გახდა საქართველოს დამოუკიდებელი, მე ლაპარაკობდით, იმიტომ რომ ციგნის პრეზენტაცია ქონდა გასულ კვირას ოლივერ ვორდროპზე, სერ ოლივერ ვორდროპზე ხო?
კი.
და დღეს უკვე მივედით პირველ რესპუბლიკასთან და მოკლედ ფონი ესეთი საქართველო გახდა დამოუკიდებელი, რატო გახდა და როგორ გახდა ამაზე წინაზე შეგიძლიათ მოისმინოთ, მაგრამ საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი არის ზოგი დაბნეულია, ზოგმა სულ არ იცის დამოუკიდებლები ვართ თუ რა არის და არის რამდენიმე ადამიანი, რომლებმაც იკისრეს ახლად გაჩენილი რესპუბლიკის მართვა, კაცღოლა, რომლებიც მანამდეც რაღაცებს აკეთებდნენ. მოდი დასაწყისისთვის რაღაც ერთ ვარი პიესის დასაწყისივით გავაკეთოთ, ანუ რას ვამბობ, რომ მოქმედი პირები გავაცნოთ სცენალს, იმიტომ რომ უმეტესობის სახელი ალბათ გაგონილი გვაქვს რა, ნო ჟორდანიან რამიშვილი,
რა პორტრეტებივით რო ჩავხატოთ.
მაგრამ ვინ არიან მართალი როგორც რო რა დაახლოებით ვიცით, მაგრამ
ხო. კარგი, მაშინ ლოგიკურად ჟორდანიათი უნდა დავიწყოთ, ხო, რადგანაც ის იყო რესპუბლიკის ხელმძღვანელი და მთავარი დამფუძნებელი მამა. ნუ ნოე ჟორდანია იყო ქართველი კაცი, რომელსაც რეალურად შეეძლო რომ გაეკეთებინა თავისი საკმაოდ წარმატებული პოლიტიკური კარიერა რუსეთში, რადგანაც მისმა რამდენიმე მეგობარმა, მაგალითად კაკი წერეთელმა და კალო ჩხეიძემ რუსეთში წავიდნენ და ძალიან ისეთი სამბეშდავი კარიერა გაიკეთეს, მაგრამ ჟორდანიას არასდროს არც ერთ ეტაპზე არ უფიქრია ქვეყნიდან წასვლა და რაღაც რუსეთში, ნუ სტალინის არ იყოს, იქ უფრო დიდ ვარსკვლავებთან თამაში. ის ყოველთვის იყო საქართველოში და კავკასიაში იყო აღიარებული როგორც ძალიან ისეთი ფიგურა, პოლიტიკური ლიდერი და სხვათა შორის, როდესაც მეფის რუსეთის ხელისუფლება ჩამოიშალა ბოლო მეფის ნაცვალმა ნიკოლოზ ნიკოლოზისძემ, ნოეს დაუძახა, ნოეს და თბილისის მერს, თბილისის ქალაქის თავს, რომელიც მოგვიანებით სომხეთის პრემიერ-მინისტრი გახდა, ხატისიანს და ჟორდანიას დაუძახა და უთხრა რომ თქვენ ხართ ყველაზე ესეთი ტიპები აქ კავკასიაში და მოკლედ მე მივდივარ და თქვენ გიტოვებს ყველაფერსო რა. ხო და მაგრამ ნოეს ქონდა ნუ შიში ამ დამოუკიდებლობის გამოცხადების და ერიდებოდა ამ თემას. ის 1900-იან წლების დასაწყისში ეს რაღაცებს ამბობდა, რომ აი მაგალითადო რომ ანუ ჩვენ რომ პოლიტიკურ საზღვრებში ჩავსვათო საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი, ნუ კომპაქტურად არც ერთი მიმართულებით, თქვათ, არც ერთი გუბერნია არ არის, ან თბილისის გუბერნიაში მარტო ქართველები ცხოვრობენ, ან ბაქოში მარტო აზერბაიჯანელები ასე შემდეგ. და ნუ ეს ხალხის ანუ პოლიტიკურ შუღლს და რაღაც ეთნიკურ კონფლიქტებს გამოიწვევს. ეს რეალურად მოგვიანებით ახდა კიდეც და ჟორდანიას ამ შიშებს ჰქონდა თავისი საფუძველი. ნუ გარდა ამისა ჟორდანიას ჰქონდა იმის შიში, რომ თქვა ჩრდილოეთში რუსეთია, სამხრეთში თურქეთი და როგორ გამოაცხადოთ დამოუკიდებლობა, მაგრამ მივედით ამ დამოუკიდებლობამდე და ხო, აი ერთი საკითხი მინდა რომ სმენელთან განმარტო, რომ რატო იყო თქვა ნოე რამიშვილი ქვეყნის პირველი თავრობის თავმჯდომარე, როდესაც დამოუკიდებლობა გამოცხადდა, იყო რამიშვილი და არა ჟორდანია. სულ რამდენიმე კვირის შემდეგ შეიცვალა თავრობის თავმჯდომარე და გახდა ჟორდანია და აქ რაღაცა ინსინუაციები არის და
ინსინუაციები
რაღაცა მითები რომ იქ შიგნით გადატრიალება მოხდა და ჟორდანიამ რამიშვილს გაუჩალიჩა და რაღაცა ასეთი, ნუ არა, არაფერი მსგავსი არ ყოფილა. მოკლედ ეს არის რევოლუციური პერიოდი, სადაც ხელისუფლება და რეალური ძალაუფლება ეკუთვნით არა, თქვათ რა, თავრობის თავმჯდომარეებს, თქვათ მინისტრებს და ვიღაცებს, არამედ ადგილობრივ საბჭოებს, რა აი მაშინ ერქვა, ესე იგი მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატთა საბჭოები. და სადაც ძალაუფლება იყო იქ იყო ნოე ჟორდანი, ანუ ამ საბჭოების თავმჯდომარე იყო ნოე ჟორდანია კავკასიაში.
ეს გადახავსაც მე გავაკეთებ. რამდენად მართალია ეს, ანუ რა კითხულობდი და საქართველოსაც რამდენად შეეხებოდა, თქო რომ ერთ-ერთი პრობლემა რაც ჰქონდა ცარისტურ ნიკოლოზის დროინდელ რუსეთის იმპერიას, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა ყველაზე უფრო ვიწროდა, თქო სოფლის ან პატარა რაიონული ცენტრის ზონაზე, მაინც არ არსებობდა, ანუ იმათ ჰქონდათ თქო მეფის ნაცვალი წყვეტა ბევრი რამეს, მაგრამ უფრო პატარა დონეზე იქ არც იყო არავინ,
რომელიც მაგას ზემსტო ერქვა. ზემსტოს რეფორმა რეალურად რუსეთში რაღაც დონეზე გაატარეს, მაგრამ კავკასიას არ უბოძეს, ასე რომ ვთქვათ, ნუ ეს პერიფერიები და საერთოდ იყო ესეთი მიდგომა, რომ რაღაც ყველა სტიკეთეები პირველ რიგში ცენტრში მიდიოდა. ნუ კავკასიას მეფის რუსეთის პერიოდში ადგილობრივი თვითმმართველობის ფუფუნება არ ღირსებია.
ანუ უხეში ანალოგია რომ მოვიყვანო დღევანდელ ვითარებას, თქვა დაიშალა ქვეყანა და არ არსებობს არც საკრებულო, არც რაღაც
სოფლის
მაგარი და პარტიული ოფისები არის და ისინი
ეს საბჭოები წეგან რო ახსენე, ზუსტად ეს საბჭოები აღმოცენდა ყველა ლოკალურ დონეზე და ამათმა დაიწყეს მართვა. და სწორედ აი ამ საბჭოების გაერთიანების სათავეში დგა ჟორდანია და შემდეგ დამოუკიდებლობა რო გამოცხადდა, დაიწყო ინსტიტუციონალიზაციის პროცესი, ხო, ბუნებრივია, და ამ საბჭოებიდან ძალაუფლება გადადიოდა ხელისუფლების ხელში. და ზუსტად ძალაუფლებას გადმოყვა ნოე ჟორდანია როგორც აღიარებული პოლიტიკური ლიდერი. ის ახლა დღევანდელი გადმოსახედით არ უნდა შევაფასოთ არ ჯორდანია და არც თქვა თუნდაც სხვა პარტიის ლიდერები, მაშინ ახლა დღეს რომ არის დემოკრატიულ ცენტრალიზმზე აწყობილი სისტემა, როგორც თქვა ბოლშევიკური პარტია იყო, რომ რაღაც ბელადი რაღაცა სიტყვის და იმას ყველა ეკოსავით იმეორებს, თქო არა ეგეთი რაღაც არ არის. იქ რომ ჩვენ ვნახოთ ახლა მიმოწერა ჯორდანია მთავრობის თავმჯდომარე და იქ პარლამენტის თავმჯდომარეს რაღაცა შეუნება, რომ ნუ მოდი ეს საკითხი გავიტანოთ და იქიდან სერიოზული პოზიციებია, რომ რაღაც საკუთარი პარტია ის წევრები აკრიტიკებენ და ეკამათებიან და ანუ გარკვეულწილად მაკონსოლიდირებელი ავტორიტეტი იყო ჟორდანი და არა ის აი დღევანდელი კლასიკური ლიდერი, აი დღევანდელი ქართული გადმოსახედიდან ასეთი თემა არა გვაქვს მაშინ და ქართულ პოლიტიკაში. საერთოდ შეიძლება ითქვას, რომ გადაწყვეტილების მიმღები, რასაც ქვია decision maker-ები, რასაც ქვია, ალბათ 4-5 კაცი იყო. ну расакурелия каматები დებატები მიდიოდა პარლამენტში ძალიან ესეთი აქტიური, მაგრამ აი თავები იყო სულ 4-5.
ერთი ჟორდანია ახსენე, დანიშნულები.
ჟორდანია, ერთი მეორე იყო ნოე რამიშვილი, თავრობის პირველი თავმჯდომარე და მომავალში რო კაც რომელიც გახდა შინაგან საქმეთა მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი და მათ შორის განათლების მინისტრიც. ნოე რამიშვილი იყო რაღაც ну რკინის კაცი, რკინის შინაგან საქმეთა მინისტრი შეიძლება ითქვას, კაცრი ხელის ადამიანი. თვითონ სოციალ-დემოკრატები შიგნით იყოფოდნენ სამ ჯგუფად. იქაც იყო ვთქვათ პარტია თვითონ მემარცხენე მიმართულების იყო, მაგრამ იყვნენ თვითონ პარტიის შიგნით მემარცხენეები, ცენტრისტები და მემარჯვენეები. ჟორდანია რო ახსენეთ წაგან, ჟორდანია იყო ცენტრისტი თვითონ სოციალ-დემოკრატთა შიგნით, ხოლო ნოე რამიშვილი იყო მემარჯვენე, მას უფრო ნაციონალისტური სენტიმენტები ჰქონდა მეტად ძლიერი და ამასთანავე ძლიერი ხელის მომხრე იყო. ეს იყო კაც რომელიც არ ახარებდა ბოლშევიკებს, რაღაც ციხეში ყრიდა, ხრეტდა, ახშობდა აჯანყებებს, შექმნა სპეცსამსახურები, ნუ საგანგებო რაზმი ერქვა მაშინ ქართული პირველი რესპუბლიკის უსიშროების სამსახური. და ნუ როდესაც თქვათ მას მემარცხენე გადმოსახედიდან რაღაც რევოლუციური ენთუზიაზმით ეუბნებოდნენ, რომ რაღაც რევოლუციას უშიშროების სამსახურები არ უნდა ჭირდებოდეს და რა ჩვენ რუსეთს ოხრანკამ ჩაგრა და რაღაცა და რაღაცა, ეს ჩვენ აღარ უნდა გავაკეთოთ, ნუ რამიშვილი ამის წინააღმდეგ მიდიოდა. და ზუსტად ეს იყო მიზეზი, რომ 1930 წელს როდესაც ბოლშევიკებმა უკვე პარიზში მოკლეს რამიშვილი, ნუ ჩვეულებრივი ტერორისტული აქტი იყო, ეს იყო ჩაულებრივ შურისება, როგორც ვთქვათ, ტროცკის ეიზია სტალინმა შური, ანალოგი.
როგორ მოკლეს, ანუ აღარ ვიცი.
ქუჩაში დაქირავებულმა კილერმა მოკლა იარაღით. ხო, ეს და ნოე რამიშვილი იყო ახალი თაობის კაცი, ანუ ჟორდანიაზე უმცროსი იყო ბევრად. კიდევ ერთი stakeholderi თუ შეიძლება ითქვას იყო ევგენი გეგეჭკორი ამ ჯგუფში ზუსტად ევგენი გეგეჭკორი რომელიც იყო საგარეო საქმეთა მინისტრი და მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილე და ერთი რაღაცა უნდა აღინიშნოს რომ ჯორდანია იყო საკმაოდ ჯანმრთელობაში არყეული კაცი ანუ ხშირად ვერ ახერხებდა მთავრობის სტომების გაძღოლას და რაც ნახევარ შემთხვევაში მაინც, ან უფრო მეტი, სწორედ გეგეჭკორი ასრულებდა ამის მოვალეობას. გეგეჭკორიც იყო ასევე ცენტრისტი, ანუ ჯორდანიას იდეოლოგი იყო თავიდან ბოლომდე. მაგრამ ის თქვა ამოუკიდებელი პოლიტიკური პლატფორმა, რომ თქვა ისეთი ძლიერი არ ქონდა გეგეჭკორს, უფრო ჯორდანიას მიმდევარი იყო. მეოთხე კაცი აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, ეს არის აკაკი ჩხენკელი. წეგან ვახსენეთ ეს დაჯგუფებები და ჩხენკელიც მემარჯვენე არის, მემარჯვენე სოციალ-დემოკრატია.
ჩხენკელი იყო წინაზე ვახსენეთ ეს ადამიანი, ვინც პიროვნულად მივიდა და მოითხოვა საქართველოს დამოუკიდებლობა.
კი. ჩხენკელი კავკასიის ფედერაციის დროს იყო მთავრობის თავმჯდომარე და საგარეო საქმეთა მინისტრი და შემდეგ დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი საგარეო საქმეთა მინისტრი და პროგერმანული ორიენტაციის, მედროშე თუ რა შეიძლება ითქვას. შემდეგ რო გამოიცვალა, ანუ რო დამთავრდა პირველი მსოფლიო ომი და გაიმარჯვა ანტანტამ, თვითონ თავისი იდეაც იყო და ასევე ჯორდანიამაც თხოვა მას, რომ ჩრდილში გასულიყო დროებით, რადგანაც მას როგორც პროგერმანული იმიჯის პოლიტიკოს შეიძლებოდა გარკვეული ზიანი მოეტანა. მაგრამ იქ ევროპიდან ერეოდა საქართველოს პოლიტიკაში და იქიდან განსაზღვრავდა და ინსტრუქციებს აძლევდა და ეხა რო წავიკითხოთ თქო ჩხენკელის წერილების თიცუქნევს და ინსტრუქციებს აძლევს თელ ქართულ დიპლომატიურ კორპუსს და ანუ წამყვალი ფიგურა არის მიუხედავად იმისა რომ ოფიციალური თანამდებობა საერთოდ არ ქონია და საქართველოს შიგნითაც პოლიტიკურ პროცესებში ჩვეულებრივად მონაწილეობს. წინაგადაცემა ოლივერ ვორდროპზე ჰქონდა და მე მაქვს ოლივერ ვორდროპის ერთი წერილი ნანახი, რომელიც მან მიწერა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს და ამბობდა, რომ ეს არის 20 წლის დასაწყისი, ამბობდა, რომ ჯორდანიასო ძალიან ისეთი სუსტი ჯანმრთელობა აქვსო და აქ საქართველოში ფიქრობენ, რომ შეიძლება ის ჩხენკელით ჩანაცვლდესო. ანუ პოტენციურათაც ეს ასე ითვლებოდა და ჩხენკელი თვითონ ძალიან მებრძოლი ტიპი იყო. მაგარი ლოიალური დამოკიდებულება ჰქონდა მემარჯვენე ოპოზიციისადმი. ანუ შემიძლია თამამად თქვა, რომ ჩხენკელი გაცილებით უფრო მეგობრული იყო თქვა ედპეშნიკებისადმი, ანუ ეროვნულ დემოკრატიული პარტიისადმი, ვიდრე მემარცხენე სოციალ-დემოკრატებისადმი. ანუ
და ორი სიტყვა უნდა გითხრა ახლა ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიაზე, ანუ აქ რა იგულისხმება?
მოდი სოციალ-დემოკრატებს დავამთავრებ ჯერ.
როგორც ჩათვლი საჭიროა?
ორი სიტყვით ვიტყვი. მემარცხენეები არ მიხსენებია ახლა. მემარცხენეებს, ანუ მემარჯვენეები თქვით, რაღაც ჩხენკელი, რამიშვილი, ცენტრი ჯორდანია, გეგეჭკორი და მარცხნივარიან კალოჩხეიძე და ირაკლი წერეთელი, რომლებიც დიდზე დიდი ხალხი იყვნენ რუსეთში, გადაცემის დასაწყისში რომ თქვი, რომ კარიერა რუსეთში გაიკეთეს თქო, ესენი არიან. და საქართველოს თვითონ პოლიტიკურ ელიტაში არ წყალობენ ამათ, როგორც ცენტრისტები, ასევე მემარჯვენეები და
ესენი შეიძლება ბოლშევიკებთან ახლოს არიან თუ არ არიან? ანუ
არა, ბოლშევიკებთან ახლოს არ არიან და რატომ? მათ ანსხოვთ ბოლშევიკებისგან დამოკიდებულება დემოკრატიისადმი. ანუ მათ ჯო ბოლშევიკებს ვერაპატიეს მაგალითად დამფუძნებელი კრების გარეკვა. ანუ რუსეთში პარლამენტი ხო მოიწვის, ანუ არჩევნები ჩატარდა რუსეთში პარლამენტის და ბოლშევიკებმა ეს პარლამენტი გარეკეს სახლებში და სუსტად ის თავრობა დაამხეს ბოლშევიკებმა, რომლის სათავეშიც ეს ჩხეიძე და წერეთელი იყვნენ. ასე რომ მათ ძმაკაცობა და მეგობრობა ბოლშევიკებთან არ ქონიათ, მაგრამ საერთოდ ეროვნულ პოზიციებთან ძალიან ისე იყვნენ. ერთხელ მილიუკოვმა უთხრა, თუ არ ვწდები, კაკი წერეთელს, რომ თქვენო ქართველებმაო თქვენ საქმესო მიხედეთო და რუსებსო გვაცადეთო რა. და ამან უთხრა, რაო შენო სეურ შეურაცხყოფას როგორ მაყენებო, მე შენ გონიო მე რუსი არავარო. ეს გამახსენდა ამას წინათ ხა ძალიან ისტორიაში მოგზაურობა ეს, მაგრამ ამას წინათ ერთი ქართველი პოლიტიკოსი და ერთი სომეხი პოლიტიკოსი უკრაინაში ერთმანეთს ეცილებოდნენ, არამე ვარ უკრაინელი, არამე ვარ უკრაინელიო. ხო, მოკლედ თავი დავანებოთ წიახლებს. ხა ეროვნულ დემოკრატებს რაც შეეხება, ეროვნულ დემოკრატები იყვნენ ანუ ორგანიზაციულად შედარებით უფრო ახალი პარტია, 2017 წელს როგორც პარტია ჩამოყალიბდნენ, მაგრამ
2017 წელს ალბათ.
ხო, ხო, 1917 წელს როგორც პარტია ჩამოყალიბდნენ და მაგრამ ეროვნულ დემოკრატიული ჯგუფები 1890-იან წლებიდან არსებობდნენ, მაგრამ ეს რაღაც ორგანიზაციული ერთობა მათ არ ქონიათ. Ну, машинდელი პარტიები რა იყვნენ ახლა 90-იანებში და 1900-იანების დასაწყისში, რომ რაღაც გაზეთის გარშემო გაერთიანებული ჯგუფი მოიაზრებოდა ერთ იდეოლოგიურ რაღაც,
ну, კლუბი უფრო იყო, ვიდრე რაღაც თანამედროვე
გაგებით. კი, 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 კი. მაშინ ახ პარტიული ბილეთები საერთოდ არც რეალურად რა და აი ეს განასხვავებდა სხვათა შორის სოციალ-დემოკრატებისგან და ამაში იყო სოციალ-დემოკრატების ერთ-ერთი უპირატესობა მათ შორის, რომ სოციალ-დემოკრატები იყვნენ ძველი პარტია, რომელსაც უჯრედები ჰქონდა სხვადასხვა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, ათწლეულების განმავლობაში მუშაობდნენ მოსახლეობასთან, ხოლო აი ეროვნულ დემოკრატები ჯერ ისეთ ორგანიზაციულად იყვნენ ბევრად უფრო სუსტები და თან ძირითადად აგებული იყო მათი იდეოლოგია ეროვნულ სენტიმენტებზე და იმ სოციალურ გამოწვევებს ნაკლებად პასუხობდა.
ედება მაშინ სოციალისტების რაღაცნაირი სახეობა არის, იმიტომ რომ მე მქონდა შეთავაზება, რომ ყველანი რაღაცნაირი სოციალისტები არის სხვადასხვა
ჯგუფი. ედება იყო ერთადერთი მემარჯვენე პარტია. ჩვეულებრივი, ანუ მაშინ ეძახდნენ ამას ბურჟუაზიული პარტია. მაგრამ აი ზუსტად აი ეს იდეოლოგია, მაშინ წარმოვიდგინოთ ახლა, რომ მაშინდელი სოციალიზმი არის რაღაც გლობალიზაციის ერთგვარი ნაირსახეობა და დღეს აი რო არის ტრენდი ვთქვათ, რომ ადამიანის უფლებები, თავისუფლება სხვადასხვა, ხო? Ну, ამის წინააღმდეგ თუ ვილაპარაკებ, რეალურად შენ ნაკლები შანსი გაქვს, რომ მაღალი პროცენტი აიღო, ну, ნორმალურ ქვეყანაში, მაინც არჩევნებში, ხო? შეიძლება შევადაროთ, რომ მაშინდელ საქართველოსში სოციალიზმი იყო ზუსტად ეს თემა რა, რომ წარმოვიდგინოთ ხა რაღაც ათწლეულების განმავლობაში, ну, ერთი მჩაგრველი რუსეთის იმპერიალიზმის სახით, მერე ბურჟუაზიული რეფორმების მერე გამოჩნდა მეორე მჩაგრველი მემამულეების და რაღაც სხვილი კაპიტალისტების სახით და ამ დროს შემოდის ეს მარქსიზმი, რომელიც ერთიან გათავისუფლებას და რაღაც ნათელგზებს სპირდება და ასე რომ სოციალური დასაყრდენი გაცილებით უფრო ადვილად იპოვა და აი ამან შეუქმნა პრობლემა ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიას.
ეროვნულ დემოკრატები ვინ იყვნენ მაშინ, სახელები არ გახსენები არ
არის? იყვნენ სპირიდონ კებდია, რეზო გაბაშვილი, დათავაჩნაძე, შალვა ქარუმიძე, ну ნიკო ნიკოლაძე ალბათ ყველაზე გამორჩეული ეროვნულ დემოკრატი. ეხლა
და ბოდიშ ერთსაც ახსენებ, რომ სოციალისტებს როცა ვლაპარაკობ, სოციალურ დემოკრატებს მარცხნივ თუ მარჯვნივ, გვარები რაც ახსენე ხა მუშადაგლეხი არც ერთი არ იყო იქიდან, ერთი ალბათ და მეორე ფული ჰქონდათ, იმიტომ რომ ზოგი ბერლინში მიდიოდა, ჩამოდიოდა. ესეც რაღაც ნიშანდობლივია ხო, რომ ქვევიდან მომავალი რაღაც სოციალისტური ის კი არისო რაღაც გლეხმა ხელში აიღო რაღაცა და თქვა რომ მოდი ახლა ვიბრძოლებ ჩემი უფლებებს, არამედ იყო ბრძში დიდგვაროვნები, ვინც ამას
ნუ წვრილაზნაურების წვრილაზნაურების შვილები იყვნენ ძირითადად. ვერ ვიტყვით რომ ისინი იყვნენ მდიდრები რაღაც ან ისეთი ფულიანები და ერთი მეორე, ნუ მაგალითად ჯორდანია რო თბილისში ჩამოვიდა სასწავლებლად, მამამისმა მიწის ნაკვეთი გაყიდა რო შვილი გამოეშვა სასწავლებლად.
აი მაგრამ 5%-ში ხო იყვნენ ზედა 5%-ში შემოსავლის მეთქი ამბობ. თუ ავიღებთ რომ დანარჩენი არიან გლეხები, კიდე უფრო წვრილაზნაურები, მუშები, ხელოსნები, არ ვიცი.
ნუ 10-ში მაინც. 10-ში მაინც. შეიძლება 5-ში არა. ნუ 10-დან 20%-ამდე მაღალფენაში იყვნენ. ახლა რო ვთქვათ, ჯორდანია მაგალითად დავით სარაჯიშვილმა გაუშვა დასავლეთში სასწავლებლად. ანუ საერთოდ ეხლა რო არის დღევანდელ დღეს რომ დიპლომი თუ არ ჩამოიტანე ისე ანუ არაფერს აზრი არ აქვს ხო მაშინ რუსეთში სწავლა დიპლომს სულ ან რუსეთში ან ევროპაში სწავლა დიპლომს სულ არ ნიშნავდა ანუ არ იყო ესეთი მოთხოვნა რომ დიპლომი გენახებინა ვიღაცესთვის შენ თუ წახვიდოდი და იქ რეალურად დაждებოდი რამდენიმე წელი ლექციებს მოусმენდი ეს იმას ნიშნავდა რომ შენ დასავლეთში უკვე იყავი ნასწავლე რა და ძალიან ცოტა ადამიანი იყო ამ რევოლუციაში ჩართული რომელმაც 4 წელი რეალურად და ამ 5 წელი დაამთავრა და ჩამოიტანა აქ დიპლომი უფრო მეტად იყვნენ ანუ ვერასწრებდნენ დამთავრებას იმიტომ რომ ამ ფული უთავდებოდა თან რევოლუციურ და საპროტესტო მოძრაობაში ერთვებოდნენ და იქ უნივერსიტეტიდან აგდებდნენ.
თუმცა იქ ნახევარ ჯერ ან გაფიცვა იყო, სტუდენტები არ დადიოდნენ, შეიძლება რამდენიმე თვით დაეკეტათ უნივერსიტეტი, როცა არეულობა იყო, ეგრე არ იყო, რომ ორ შაბათს 5 საათზე ლექცია მაგდა, ეს ლექცია ჩატარდება. ანუ ლექციის დროს შეიძლება იყოს დიდი შეკრება, სადაც მუშების უფლებებზე ლაპარაკობენ და
ანუ სხვა სამყაროში ზევსაუბროთ ახლა ჩვენ, სადაც ესე იგი დაბალი დაბლიდან მეფის ხელისუფლებას უტევენ ძალიან ძლიერად.
ხო
და ეროვნულ დემოკრატებზე რო დავამთავროთ, ახლა რეალურად რო შევადაროთ სახელები და ის ორგანიზაცია, რაც თქვა, ჰქონდათ სოციალ-დემოკრატებს და რაც ჰქონდათ ეროვნულ დემოკრატებს, ну მე ვერ წარმომიდგენია რომ ეროვნულ დემოკრატებს ჩვენ მემარჯვენე ხარ თუ მემარცხენე ხარ ადამიანს ამას მნიშვნელობა არ აქვს აი მაგალითად თქო გრიგოლ ვეშაპელს ან იმას რა ქვია რეზო გაბაშვილს ქვეყანა ემართა ისე ეფექტურად როგორც თქო სოციალ-დემოკრატებმა მოახერხეს იმიტომ რომ ამაც მათ ძლიერის ორგანიზაციული სტრუქტურაც ჰქონდათ და თვითონ ინდივიდებიც ძლიერი ლიდერები იყვნენ ძალიან ხო კიდე ერთი პარტია, ანუ სამეული იყო პარტიების, რომელიც მეტრაკლებოთ რეიტინგით გამოირჩეოდნენ. ეს მესამე იყო სოციალისტ-ფედერალისტების. სოციალისტ-ფედერალისტები პირველი ქართული პოლიტიკური პარტია რეალურად დაფუძნებული იყო ფედერალისტების პარტია 1904 წელს შეიკრიბა, მაშინ ძალიან კაი გუნდი იყო ამ პარტიაში, როდესაც დაფუძნდნენ არჩილ ჯურჯაძე, გიორგი დეკანოზიშვილი, გიორგი ლასხიშვილი, მაგრამ მაშინდელმა სენმა, რაც მე მგონი რამაც ნახევარი პოლიტიკური კლასი შეიწირა რეალურად ჭლექმა და ნაადრევად მოკლა იგივე ჯურჯაძეც და დეკანოზიშვილის და პარტიაში მოვიდნენ გაცილებით უფრო უფერული და ნაკლებად პოპულარული მოგვიანებით ზოგი ოდიოზური ფიგურებიც კი რომლებმაც ნუ პარტიას ის რენომე ვერ შეუნარჩუნეს რითიც დაიწყეს ჯორჯაძემ და დეკანოზიშვილმა და ნუ თუ მათ ვთქვათ რეიტინგის სამეულში გადიოდნენ ამ სამეულს განაპირობებდა ზუსტად ის ძველი ჩამოყალიბებული სტრუქტურა რაც დეკანოზიშვილმა და ჯორჯაძემ გააკეთეს და ну პარტიაში სახელწოდება სოციალისტური როერია ესეც მათ სასარგებლოდ მეტყველებდა თორემ ერთი წერილი მახსოვს რომელიც საქართველოს პარლამენტის დამფუძნებელი კრება ერქვა მაშინ როდესაც ჩატარდა ეს არჩევნები ამ დამფუძნებელი კრების არჩევნების შემდეგ ну თავმჯდომარე თაიჩეს კალოჩხეიძე რომელიც ევროპაში იყო და მის მოვალეობას ასრულებდა ალექსანდრე ლომთათიძე და ლომთათიძე წერდა კალოჩხეიძეს ემიგრაციაში რომ ჩატარდაო არჩევნებიო 130 ადგილიდანო ჩვენო 109 ადგილი ავიღეთო 21 აიღო ოპოზიციამო ამ 21-დანო 8 ადგილიო ფედერალისტებს ეკუთვნითო და ეს ფედერალისტები რეალურად უფრო ჩვენ პოზიციაზე დგანანო ვიდრე ოპოზიციაში გვიდგანანო. ანუ ეს ოპორტუნისტები, კონფორმისტი ტიპები იყვნენ რა. და იმედი მაქვს, რომ რაღაც დამატებითი არჩევნები უნდა ჩატარდეს და იმედი მაქვს, რომ იქ მაინც ოპოზიცია უფრო მეტს აიღებსო რა. ანუ თვითონაც ჰქონდათ ის წვა, ის განცდა ჰქონდათ, რომ ჩვენ ოპონირება გვჭირდება. რომ ეს უნდა იყოს კონსენსუსის პოლიტიკურ პროცესი უნდა მიდოდეს კონსენსუსის ნიადაგზე. და ამ კონსენსუსის ხრევ მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი ფაქტორი პოლიტიკურ კლასში რომ პირველი მთავრობა საქართველოს იყო კოალიციური სადაც იყვნენ როგორც ესე იგი სოციალ-დემოკრატები ეროვნულ-დემოკრატებიც ფედერალისტებიც და ესერიც იყო მე თუ არ ვწები ამ თავრობაში და ამ თავრობამ შეძლო ნორმალური არსებობა გარდა ამისა პოლიტიკური კონსენსუსის და ეროვნული ინტერესების ნაწილი იყო ასევე ის ფაქტი რომ ესე ქართულ დიპლომატიურ კორპუსში ნახევარზე მეტი იყვნენ ოპოზიციონერები ანუ ხელისუფლებამ რომელმაც აიღო 84% საგარეო პოლიტიკის დელეგირება გააკეთა ოპოზიციასთან რა
რატომ ხდა ეს ანუ ვინ გადაწყვიტა ეს ესე ჯორდანიამ თუ
ხო ჯორდანიამაც ჩხენკელი იყო ამის ადვოკატი ძლიერი ყოველთვის მოუწოდებდა ხელისუფლებას რომ ეროვნულ დემოკრატები ჩაერთო საგარეო პოლიტიკურ პროცესებში
პირადად ერთმანეთთან კარგად იყვნენ ხო ანუ რაღაც განსხვავდებოდნენ და მეც მაგ წაკითხული ძალიან ცხარედაც გამათობდნენ ხოლმე და შეიძლება შეურაცხყოფელად მიმართავდნენ ერთმანეთს მაგრამ რჩებოდა შთაბეჭდილება არ ვიცი რამდენად მარტივია რომ დებატების მიღმა ეს არ მიდიოდა ანუ პირადი ანტიპათია არ ეგრძნობოდა
პირადი ანტიპათია ანტია დაიწყო უკვე ემიგრაციაში მერე რა საქართველოს დამოუკიდებლობის დროს ხა მე აი ესეთი შეურაცხყოფელი პირადი წერილიან ესეთი განცხადება რომელიც რაც ძალიან ის მოდური არ მოღალატესა ეხა დღევანდელ საქართველოს ხო მოღალატე იმის აგენტი ამის აგენტი იქიდან გამომძვრალი იქიდან რაღაც ამის დაფინანსებული იმის დაფინანსებული ეს თემა ასეთი ტერმინოლოგია არ ყოფილა ნუ ცემატყებაც არ ყოფილა პარლამენტში მათ შორის ნუ იყო ძლიერი დებატები და სხვა და შორის ძალიან ინტელექტუალური დებატები იყო როგორც თქვა მე მარჯვენა ხრიდან ისე მემარცხენა ხრიდან ნიშნავდა ძლიერი არგუმენტები და რაც შეეხება ის თუ რატომ ჩართეს ოპოზიცია საერთოდ პირველად რესპუბლიკაში არ იყო ესეთი კოლაბორანტი პოლიტიკური ძალა ნუ ახლა თუ არ ჩავთვლით არალეგალურ ბოლშევიკებს ანუ ეროვნული ინტერესების ძირითად მიმართულებაზე ყოლა თანხმდებოდა რომ საქართველოს სად მივდივართ უნდა ვიყოთ დამოუკიდებლები ეს პირველი მე არ უნდა ვიყოთ რუსეთში ეს მეორე მესამე რომ უნდა წავიდეთ დასავლეთისკენ ევროპული მიმართულება ხო ამაზე ვთქვათ თანხმდებოდნენ ეს წეგა რომ პარტიები დავასხასიათ ყველა პარტია თანხმდებოდა ამაზე შესაბამისად
ხალხი თანხმდებოდა ანუ ხა მესმის რომ ძართული გასაზომია საზოგადოებრივი აზრი რა მაგ დროის მაგრამ ცოტა უცნაური ჩანს რომ ამდენი ხანი რუსეთთან ერთობის შემდეგ მაშინვე უცებ ყველა ამბობს რომ ის რუსები არ გასაგებია მაგრამ ნუ
ხა ჩვენ წარმოვიდგინოთ პირველი რესპუბლიკის ძალიან დიდი პლუსი არის ის აი ვთქვათ რომ ჩამოთვალთ რაღაც მიზეზები რა რატო გიყვარს პირველი რესპუბლიკა ხალხი ეს პირველი რესპუბლიკა სად შეიქმნა? შეიქმნა ადგილზე, სადაც მოსახლეობის ძალიან დიდი რაოდენობა, შეიძლება 90% წერაკითხვის უცოდინარი არის საერთოდ. ხალხმა წერაკითხვა არის. ხო? ეხლა პოლიტიკურ განათლებას და რაღაც ტელევიზია არ არის ბუნებრივია, ერთადერთი საინფორმაციო საშუალება არის გაზეთი. ეს გაზეთსაც ნუ რამდენი კითხულობს, რა ტირაჟი აქვს ამ გაზეთს, ხო? ბოლოს და ბოლოს, ანუ ხალხის ინფორმირებულობა და პოლიტიკურ პროცესში ჩართულობა ძალიან მინიმალურია და ამ დროს გამოდის რაღაც პოლიტიკური ელიტა ასპარეზზე, რომელიც ამბობს, რომ მე რაღაც რუსეთის იმპერიის პერიფერიაზე, ევროპის და, ნუ ევროპის არა, უფრო ალბათ აზიის პერიფერიაზეც, მაშინდელ მსოფლიოში, რომ ვთქვათ, აზიის პერიფერიაზე წერაკითხვის უცოდინარ საზოგადოებაში, მაშინ როცა რევოლუცია და საგარეო პოლიტიკური აგრესია ჩრდილოეთიდან და სამხრეთიდან, მე მინდა დავაარსო დემოკრატიული რესპუბლიკა და ტიპებმა არა მარტო დაარსეს ეს დემოკრატიული რესპუბლიკა, იქ დემოკრატიული არჩევნები ჩაატარეს რა. ახლა ვთქვათ, რამდენად მწიფე იყო ანუ მოსახლეობის ამ არჩევნებში გადაწყვეტილება და რამდენად პოლიტიკური მზაობით მივიდა მოსახლეობა ამ არჩევნებში, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ
ხო თავი არავინ არ დადოს, რომ ნებისმიერ არჩევნებს რო გადავხედოთ ჩვენს წარსულში, რაღაც გასაგებად ითქვა, რომ ყველა მწიფე იყო და აწონ დაწონდა ესე მიიღეს გადაწყვეტილება.
ყველაფერი
ნებისმიერ არჩევნებში, რომელიც გვახსოვს
ანუ ყველაფერი ხო შედარებითი არის ახლა, ყველაფერი შედარებითი ახლა, რაც ალბათ მე მაინც მინდა დავსჯერო, რომ დღევანდელ დღეს, როდესაც თქვა ინტერნეტი, ტელევიზია, რაღაც რადიოს უსმენს ხალხი, ან ხალხის ნაწილი, რაღაც საკომუნიკაციო საშუალებებია ბოლო-ბოლო უფრო განვითარებული, დღეს უფრო ინფორმირებულია პროცესებზე, ალბათ, ვიდრე მაშინ, როცა ნუ სხვა ეპოქაა.
ხო, სა ისე მოხდა. მოდი ერთი წამით მინდა ორნაბიჯით უკან დავიხოთ და ისტორიასავით მოვყვეთ რა მოხდა, იმიტომ რომ ჩვენაც თქვა საჭადრაკო დაფაზე ფიგურები დავსვით, ზოგადად სიტუაცია აღწერეთ, თამაშის წესები და ცოტა ქრონოლოგიურად რომ მოვყვეთ როგორ მოხდა. ან თავიდან ახსენე რომ ნოე რამიშვილი იყო მთავრობის ხელმძღვანელი, შემდეგ როდესაც საბჭოები რომელიც უკვე დეფაქტო არსებობდა იურიდიული სახე მიეცა და შესაბამისად
ანუ უბრალოდ საბჭოებს ჰქონდათ ეს ძალაუფლება და შემდეგ როდესაც დამოუკიდებლობა გამოცხადდა და სახელმწიფოს მშენებლობა დაიწყო ანუ გადაწყვიტა პოლიტიკურმა კლასმა რომ ინსტიტუციონალიზაცია განეცადა ამ ძალაუფლების დაყოფას და საბჭოებიდან ეს ძალაუფლება გადავიდა ხელისუფლების ხელში, რასაც ქვია ანუ მინისტრთა კაბინეტი და რაღაც პარლამენტი და ეს თემები, ხო? და აი ამას ამ ძალაუფლებას გადაყვა ჯორდანიას საბჭოებიდან ხელისუფლების სათავეში.
ანდროს მიდის მსჯელობა თუ როგორ უნდა იყოს კონსტიტუციური მოწყობა, ხო, საქართველოს? ანუ მე მახსოვს ვკითხულობ რომ პარლამენტი უნდა ერქვას თუ სათათბირო, თუ ამაზე იყო კარგა დიდი ხნის განმავლობაში მსჯელობა, რომ თუნდაც სახელი რა უნდა ქმნოდა ამ ინსტიტუციას.
ხო, ესე იგი აი ეს იყო მსჯელობა, იყო პარლამენტის თემატიკაზე იყო ასეთი მსჯელობა. როდესაც გამოცხადა დამოუკიდებლობა, ეს ვინ გამოაცხადა? ამას გამოაცხადა ეროვნულმა საბჭომ. ეროვნული საბჭო არ ყოფილა ხალხის მიერ არჩეული ორგანო, ანუ პოლიტიკურმა კლასმა 1917 წლის ბოლოს მოიწვია ეროვნული ყრილობა, სადაც შეიყვანა ყველა, ვთქვათ, პოლიტიკური პარტიის, სოციალური ფენის, რაღაც პროფკავშირები, რაღაცები, სასულიერო სხვადასხვა კონფესიების, ეთნიკური უმცირესობების, ანუ ყველა წარმომადგენლობა შეიყვანა ამ ეროვნულ ყრილობას და ეროვნულმა ყრილობამ აირჩია ეროვნული საბჭო, მაგრამ ეს იყო რაღაც ძალიან კვაზი ლეგიტიმაცია ამ ეროვნული ჯოსი, მაგრამ ვერ ხერხდებოდა ხა, ნუ მაშინ რას ომი თუ არ ყველაფერი გარემოცული საყოველთაო არჩევნების ჩატარება ვერ მოხერხდა და აი ამ ევროპულ საბჭოს მოურწია არჩევნების გამოცხადება და ნუ რო გამოცხადეს არჩევნები, მე ხოჯელობა იმაზე რომ ამ ევროპულ საბჭოს პარლამენტი ხო არ დავარქვათ რა და ნუ ბოლოს გადაწყდა რომ პარლამენტი დაერქვათ და ჯორდანია თავის მემუარებში ასე წერს, ნუ თუ სწორად ვამ ციტირება შევეცდები, ესო იგივე იყო ამის ამ ევროპულ საბჭოსთვის პარლამენტის დარქვა, იგივე იყო რო ძროხაზე უნაგირი დაგედგაო და მაგრამ შემდეგ უკვე ლეგიტიმური არჩევნები ჩატარდა და მათ შორის არჩევნები, სადაც ქალებს მიეცა თხმის მიცემის უფლება. ნუ რაღაც ქართველებს ხო ტრაბახი გუყვარს რაღაცნაირად და ცოტა ვიტრაბახთ, რომ აი ამერიკაზე ადრე ქალებმა საქართველოში მიცეს არჩევნებში ხმა.
რამხელა დისკუსია იყო, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ჩემზე, რამდენად იყო ასთა სხვადასხვაობა ქალების ხმის უფლებასთან დაკავშირებით?
არ ყოფილა ამაზე.
მე მახსოვს ხა სერიალებს უყურებ ხოლმე ამერიკულს, აი ყოველთვის არის ხაზგასმული და ხშირად არის ავთენტური იმ დროის ისინი, როგორ ამერიკელებმა რა ქალს არ შეუძლია უბრალოდ რომ გადაწყვეტილება მიიღოს. თქვა Bold Empire-ში ერთი სეზონის თემა იყო, რომ ერთ-ერთი არის ეს ფემინისტ სუფრაჟისტი ქალი, რომელსაც ეუბნებია რომ წადი რა, ხო არ გესმის რა ხდება და ვერ მიცემ ხმას. ჩვენ არ ყოფილა ხო?
არა, ამაზე საერთოდ კამათი არ ყოფილა, ეს საერთოდ არ ყოფილა კამათი. ქალები აირჩიეს პარლამენტში, ანუ არა მარტო ხმა მიცეს. პარლამენტარი ქალები ყავდა და აი ძალიან საინტერესო რაღაცას ვიტყვი ამ ქალებთან დაკავშირებით კიდე, მარო მაყაშვილი, რომელსაც ეხა საქართველოს ეროვნული გმირის წოდება მიენიჭა, მისი ძალიან საყვარელი და ისეთ საინტერესო საკითხავი თხიურები არის გამოცემული და იქ ასეთ პასაჟს წერს, ერთი თავი აქვს ამ დღეში, თავისუფალი ქალი თავისუფალ საქართველოში და ნუ სადაც რაც აი ამ ქალური თავისუფლების და ეროვნული თავისუფლების სინთეზს აკეთებს და ეს პატარა გოგო, ხო? ნუ ყოველ შემთხვევაში ელიტაში იყო ის განცდა, ჩვენ ხო ნუ აღმოსავლური ტიპის საზოგადოება მეტნაკლებად შეიძლება ვართ, მაგრამ აი ეს კლასიკური აღმოსავლური, სადაც ეს კაცად განსაზღვრული პატრიარქატია, მაინც არც მაშინ არ ყოფილვართ, არც ახლა ვართ მე მგონი და ну გამოდიოდა ასეთი გაზეთი ხმა ქართველი ქალისა ერქვა თუ არ ვცდები, რომლის რედაქტორი იყო კატო მიქელაძე, ასეთი დასავლეთში ბრიუსელში ჰქონდა თუ არ ვთქვი განათლება მიღებული კატო მიქელაძეს, იყო ჩვეულებრივი ფემინისტი, აი დღეს რო ფემინისტი აქტივისტები არიან, აი კატო მიქელაძე იმათგან არაფრით არ განსხვავდება და მათი წინამორბედი არის შეიძლება ითქვას და ამ ქალთა უფლებების იდეოლოგიებს რაღაც მებრძოლი ფემინიზმის მაგალითებს გვთავაზობს კატო მიქელაძე. ხო, კიდევ პლუს ამას ამ გენდერულ თემასთან დაკავშირებით ერთი საინტერესო თემა, რომელიც შეიძლება მაყურებელმა არ იცოდეს, ნოე ჟორდანიას ყავდა მეუღლე ინა კორენევა, თუ საქართველოს პირველი ლედი. ხო, ჩვენ გვქონია რომ ცნება ახალია, მაგრამ მაშინ რეალურად ინა კორენევა შეიძლება პირველი ლედი ესე არ მიმართავდნენ, მაგრამ პირველი ლედის ფუნქციებს ასრულებდა. ეს იყო სორბონაში განათლებული ქალი, საკმაოდ თავდაბალი ადამიანი იყო და ქართული იყო ამ საქველმოქმედო ორგანიზაციებში, ღონისძიებებში. აი ხა ვორდროპზე წიგნი რო გამოვეცი, აი იქ წერია, სოლს წერს რა ოლივერ ვორდროპი, რომ ერთ ივენტზე ვიყავიო, რომელიც ჟორდანიას ცოლმა მოაწყო, ესე იგი რაღაც უპატრონო, უბრალოდ რა ხო ეგრე ქვია, უპატრონო უსახყარო ბავშვები თუ რაც როგორც ქვია, იმათ ნახატები დაახატინა, შეკრიბა დიპლომატიური კორპუსი მაშინდელი, აკრედიტებული დიპლომატები საქართველოში, პლუს ბიზნესმენები სხვადასხვა ეროვნების, რაც ქართველები, სომხები, ებრაელები და სხვა, და მოაწყო აუქციონი, რომელსაც ამ აუქციონს შოუმენად ყავდა პაოლო იაშვილი. პაოლო იაშვილს მიყავდა რაღაცა ეს კალამბურებს და რაღაცებს ისრო და აქეთიქით, მოკლედ ახალისებდა საზოგადოებას და ფული შეგროვდა და ეს ფული ამ უსახკარო ბავშვებს მოხმარდა ამ ორგანიზაციის მიერ, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ინა კორენევა. ანუ პოლიტიკური ელიტა მაღლა კარგი ყავს რა, ანუ შურს, რომ დღევანდელი განმოსახედიდან შეიძლება შეშურდეს. ხა კონსტიტუციურ მოწყობას რო დაუბრუნდეთ, აი აქ უკვე მემარჯვენეებსა და მემარცხენეებს შორის ასთა სხვადასხვაობა გვაქვს. მაგალითად ჟორდანიას, პირადად ჟორდანიას ძალიან ძლიერი პოზიცია იყო, რომ ჩვენ გვინდოდა საპარლამენტო რესპუბლიკა, სადაც ძირითად მიმართულებებს მთავრობის, ამ ხელისუფლების ძირითად ვექტორებს განსაზღვრავდა პარლამენტი.
როგორც ვის, ანუ მაშინ წარმომიდგენია, რომ მსჯელობის ერთ-ერთი მომენტი იქნებოდა, თქვათ, როგორც გერმანელებს აქვს, თუ როგორც ბრიტანელებს, თუ როგორც რუსეთში აპირებენ. აი ეს იყო ამოსავალი წერტილები, რომ საიდან გადმოვიღოთ, თუ
მაშინ ყავდა ჩვენ სხვათაშორის სამართლის სპეციალისტი ხალხი, სამართლის სპეციალისტები, რომლებსაც დასავლეთში ჰქონდათ ეს განათლება მიღებული და ესე იგი ეს სწორი მიდგომა ჰქონდათ, რომ აი ზუსტად კოპირება, ვთქვათ, აი ეს მოდელი მოუხდება საქართველოს, ესეთი თემა არ ყოფილა, კრებდნენ ვთქვათ სხვადასხვა გამოცდილებებს და ახლა კიდე ერთი რაღაცაც უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ რა, რომ ეს დემოკრატიული რესპუბლიკა მითუმეტეს ამ ზედმეტად დემოკრატიული შეიძლება ითქვას მაშინდელი მსოფლიოს რაღაც 8 საათიანი სამუშაო დღეები და ეგეთი რაღაცები რო ეწერა კონსტიტუციაში, ხო? ასეთი რაღაც მაშინდელ მსოფლიოში არ იყო ჩვეულებრივი ამბავი. ანუ ბევრი გადმოსაღებით შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი ქვეყანა არ არსებობდა, საიდან შეიძლებოდა ადვილად დაგეკოპირებინა. საუკეთესო პრაქტიკებს, საუკეთესო გამოცდილებები ამოიკრიფა ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდან და ეს გაჯერდა იმ დემოკრატიული საწყისებით, რაზეც თქვათ, რა იდეოლოგიითაც თვითონ რევოლუცია მოხდა და ხელისუფლება მოვიდა სათავეში. ეროვნულ დემოკრატებს უნდოდათ ძლიერი საპრეზიდენტო მართველობა, არჩეული პრეზიდენტით, და ნუ სოციალ-დემოკრატების პოზიცია იყო, რომ ახლა ასეთი ძლიერი მართველი ჩვენ ერთი უკვე ყავდა რეალურად და ანუ მეფის სახით, და ახლა არ გვინდა რომ ყავდეს ახალი მეფე, რომელსაც პრეზიდენტი ერქმევა. მოკლედ შეთანხმდნენ ამაზე
და ბოდიში აკაც აღარვი რამდენად ძლიერი იყო მონარქისტული რამე მანდ, ანუ რომ თქვა ბაგრატიონები იყვნენ, თუ ეს დღემდე არის ახლა რამდენად პოპულარული არა, მაგრამ ნუ ამბობენ, ხო და მაშინ არც იყო ამაზე ლაპარაკი.
არა, მაშინ მონარქი ისეთი დაღლილი იყო ყველა. ანუ ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ 1917 წელს დამთავრდა მონარქია. მართალია ეს იყო მეფის რუსეთის მონარქია.
რუსეთი იყო ეს, მაგრამ
ხო, ის
ქართველი მეფე გვინდა არისო
ამაზე ლაპარაკი. ანუ ეს ხო, ეს რევოლუცია რეალურად ხო სოციალური, ხო ეს ხო ეროვნული რევოლუცია არ ყოფილა 1917 წლის სოციალურ ნიადაგზე, რაღა მეფეს აუჯანყდა ხალხი, ხო? ანუ ეროვნული სენტიმენტები მეორე ჩაინერგა ამ რევოლუციაში და მეორე მიიღო, ვთქვათ, ეს ეროვნული შეფერილობა, თორემ სოციალურ მოთხოვნებს ახლა ვერავისას ვერ პასუხობდა ეს მეფის იდეა. ერთადერთი ქონდა გიორგი მაჩაბელს, რომელიც აი წინა გადაცემაში ვახსენეთ, დამოუკიდებლობის კომიტეტი გერმანიაში მოქმედებდა,
ხო?
ხო, ნუ გერმანელებზე რომელიც მუშაობდა და მაჩაბელს ქონდა ეს იდეა, რომ და თვითონ უნდა და მეფობა სხვა თვითონის, იმიტომ რომ რაღაც აბრე ბაგრატიონებთან დააკავშირა თავისი თავი და მოკლედ ხელისუფლო ძალაუფლებისკენ
გასაგებია მიხვდი
ხაფა უნდა
და მეორე რელიგიური მომენტი როგორ მო სოციალისტები რელიგიასთან თვათ კარგად არ არიან ხოლმე როგორც წესი და თან მით უმეტეს რომ მაშინაც თუ რაც ციგნი წამიგითხავს ყველაფერი გაჯერებულია ხოლმე ანტიკლერიკალური რაღაც მფრთელი ცოდია და ამ ტენდენციებით თუ მიდგომა
აი ძალიან კარგი საკითხი არის და მადლობა რომ გამახსენე, იმიტომ შეიძლება და გამოფრჩენო და ესე იგი ეს იყო აბსოლუტურად სეკულარული ხელისუფლება და თვითონ პოლიტიკა იყო სეკულარული. არა მარტო მართველი პარტიის, არამედ ოპოზიციაშიც ეს რაღაც ჰომენისტური სენტიმენტები არ არსებობდა. ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ შემდეგი რაღაც, ხო, რომ დღეს თუ თქვათ რაღაც ქართველების დიდი სეგმენტი არის, რომელიც ფიქრობს, რომ ესე იგი ქართველი მართმადიდებელი, ან უბრალოდ პატრიოტი ან ნაციონალისტი და მართმადიდებელი ერთი და იგივე არის, ეს ნამდვილად ასე არ ყოფილა. შემიძლია თამამად თქვა, რომ ესე იგი 1900-იანი წლებიდან ასპარეზზე გამოსული ყველაზე მემარჯვენე და ნაციონალისტურ პარტიებშიც კი მე ისეთ წაი მორწმუნეს და ეროვნული იდეალების წინ წამომწევ ხალხს ვერ დაგისახელებთ, ნამდვილად ასეთები არ იყვნენ. თქოთ ეროვნულ დემოკრატიული ჯგუფები ქართულ სასულიერო პირებს, ფედერალისტებს გარკვეულწილად, ქართულ სასულიერო პირებს ავტოკეფალიის მიმართულებით მხარს უჭერდნენ, მაგრამ უჭერდნენ არა ვთქვათ ეკლესიის გაძლიერების და რაღაცა ნიშნებით, არამედ ახე მათი ხედვით ვთქვათ ავტოკეფალიის მოპოვება, საქართველოს ავტონომიის მოპოვების წინამორბედი იყო, ანუ პოლიტიკურ ჭრილში ხედავდნენ რეალურად ამას, თორე ეს რაღაც ეკლესიას მეტი უფლება და რაღაც ამ თემებით სპეკულაცია, რელიგიური თემებით სპეკულაცია არ ყოფილა. იმიტომ რომ ეს ვთქვათ განაპირობა ეგზარქოსის ინსტიტუტმა და რუსეთის ხელისუფლების რელიგიურმა პოლიტიკამ ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ ასეთ რაღაც, რა პეტრე პირველმა გააუქმა პატრიარქის ინსტიტუტი ესე მე-18 საუკუნის დასაწყისში რუსეთში და ობერპროკურორი დანიშნა, სამოქალაქო პირი დანიშნა ეკლესიის ხელმძღვანელად და ეკლესია იქცა რუსეთის პოლიტიკური მანქანის, ამ რეპრესიული მანქანის ჩვეულებრივ ნაწილად, შავრაზმულ ნაწილად, რომელიც ვთქვა თრგუნავდა აზრის ყოველგვარ დემოკრატიულ და თავისუფალ გამოვლინებას, ხო?
აქაც ახლა დადიოდნენ და ქუჩაში ხოცავდნენ ხალხს,
მაგრამ აქაც
ჩინათის ქუჩაზე ცხოვრობდი რაღაც ხნის წინ და აქაც გავიგერო.
კი, კი, ზუსტად იყო შიო ჩიტაძე, ზუსტად მანდ მოკლეს, როდესაც მაგალითად იყო 1906 წელს ქართველი ავტონომისტი სასულიერო პირების შეკრება, იქ რაღაც მათრახებით შევარდნები და რაღაც გამოდევნები და ცემატყეპა იყო. მოკლედ ყველაფერ საზღრობასთან ასოცირდებოდა ეს რუსული ეკლესია და ზოგადად ანუ საუკუნეზე მეტი რო ასეთი მართლობა იყო, ძალიანად განელდა დამოკიდებულება ეკლესიისადმი საერთოდ რა. მაგრამ ჩვენ უნდა ვთქვათ გავმიჩნოთ ასეთი რამ. ერთი არის წმენა, მეორე არის ეკლესია და რელიგია როგორც კულტურული იდენტობის ნაწილი. ჟორდანია პირადად და სხვათა შორის ყველა დანარჩენი სოციალ-დემოკრატებიც ამ კულტურული ნაციონალიზმის ჭრილში ხედავდნენ რელიგიას. ასე მაგალითად, ჟორდანიას როდესაც გარდაეცვალა შვილი 1920 წელს ანდრეიკა ჟორდანია, მან ქრისტიანული წესის პარაკლისი გადაუხადა ყველაფერს. ჩვენ ხოვერ წარმოვიდგეთ, რომ ახლა რაღაც ლენინის პარაკლისი გადაეხადა თავისი შვილისთვის, ხო? ჟორდანია იძახდა, რომ მე ათეისტი ვარ, მაგრამ შვილი დაკრძალა ქრისტიანული წესით. მაგალითად, მეორე შვილი, დანარჩენი ყველა შვილები ნოე ჟორდანიის მონათლულები იყვნენ ჩვეულებრივად. არარწმენის გამო, არამედ რაღაც კულტურული იდენტობის გამო.
ჩვენ ხა ბოლოსკენ გავდივარ, და ამიტომ რაღაც ცოტა იმას ვიზამ ხოლმე. რამდენად ხდებოდნენ საქართველოში მაშინ, რომ ბოლო ახლოვდება? ანუ ცოტა ბოლოსკენ მივდივარ უკვე, რომ ნუ აი კარგი იყო, მაგრამ ნელ-ნელა კარგი უნდა ჩავალაგოთ, იმიტომ რომ ერთ თვეში სამთვეში უკვე ემიგრაციაზე უფრო უნდა ვიფიქრო.
არა,
იყო ესე ღრუბლების
ამის ბოლომდე არავის შეეროდა რეალურად. არათუ მივდივართ არავის არ შეეროდა. როც ავიტნენ, ძალიან ბევრი წელი დაჭირდათ, რომ გაეაზრებინათ, რომ ჩვენ საქართველოში აღარ ვართ და ან ჩვენ საქართველოში დაბრუნება გაგვიჭირდება. იქ რო ჩავიდნენ რას, არ ვიცი საიდან, ანუ ინგლისურად ამას wishful thinking ქვია, ანუ სასურველის რეალობად გასაღება, რომ იმდენად უნდოდათ დაბრუნება, რომ რაღაც ალბათ ილუზიებსაც იქმნიდა ეს ხალხი. და მოკლედ ბოლომდე აი ამ განწყობით იყვნენ. ხა მაშინდელ არ ვიცი, აი არ ჩანს ეს რა რეალურად, რომ სომხეთი ოკუპირებულია, აზერბაიჯანი ოკუპირებულია, რაღაც ბოლშევიკების ზემოდან მოგვადგენ, რაღაც ქემალისტური თურქეთ ქვემოდან მოგვადგა და აი ამ დროს ხა რეალურად ლოგიკურად რომ იმშელო, უნდა ხედავდა, რომ ნუ რაღაც ვერ გადავრჩები. მაგრამ აი ეს იდეა, ვთქვათ, აი ესეთი განწირულობის განცდა არ იყო, თქვათ, საფრთხეების ადეკვატური აღქმა იყო, რომ ჩვენი მიმართულებით აგრესია იქნება, მაგრამ ეს განწირულობის განცდა, რომ ვერაფერი ვერ გადაგვაჩენს, ასეთი თემა არ ყოფილა. და ახლა 1920 წელსაც, როდესაც ჟორდანიას მიუტანეს ცნობა გაბოხუნდაძე იყო ჯერ იმაში, რა ქვია, მოსკოვში იყო საქართველოს წარმომადგენელი და შემდეგ უკვე კომუნისტურ აზერბაიჯანში, და უთხრა, რომ ნუ გეგმა დაალაგებული არის, რომ უნდა შემოვიდნენ აზერბაიჯანიდან რა. და ჟორდანიამ უთხრა, რომ არა, ხაურ ჩვენო რეალურად შეგვიძლიაო რა მაგათთან რაც ლაპარაკიო, იმიტომ რომ იყო ასეთი განცდა რა. ერთია, როგორ უყურებთ ჩვენ, თქვა, საბჭოთა კავშირის დღევანდელი გადასახედიდან, და მეორე არის, თქვა, 1920 წელს რა რენომე და რა რეპუტაცია ქონდა საბჭოთა კავშირს, ანუ ის მავნებლობები, რაც შემდეგ ყველაფერი დაადასტურა, მაშინ ხო გაკეთებული არ ქონდა ჯერ კიდევ, ანუ ბევრი არ ქონდა მოსწრებული, ეგ ერთი, და მეორე, ხა წლების განმავლობაში ერთად რო იბრძოდნენ, თქვა, ცარისტულ ხელისუფლებას ერთად რო ებრძოდა ეს ხალხი, მაინც იყო იმის განცდა, რომ აი
საერთო საქმე
მეფის რუსეთივით არ მოიქცევია რა ესენი რა, რაღაც დემოკრატიზმის რაღაც განცდა ექნებათ, რომ აი ესე ველურებივით არ შემოواردებიან და არ დაგვიპყრობენ რა.
აი ესეც ახსენებ ხოლმე, თქო, ისტორიის პოზიტივისტურ გაგებას, რომელიც არასწორია, რომელიც მე ესე აი კარგი და ცუდი ჭირილში რო განვიხილოთ.
ხო,
და მეც როცა ჯერ კიდევ სკოლაში სწავლობდი და პირველად გავიგე ნოა ჟორდანიას შესახებ ახალი დაშლილია საბჭოთა კავშირში, სულ იყო ხოლმე კარგი იყო თუ ცუდია, ასე რომ სწორი იყო თუ არასწორი იყო, შეიძლება თუ არა მეტი გაეკეთები, რატო არ ვებრძოლეთ უკეთ ესა წითელ არმიას. ეს საკითხები მაშინვე იდგნენ, სწორი დაყენება ეს საკითხი.
საერთოდ აი ეს თეთრისა და შავის თემატიკა, ნუ ქართულ ისტორიოგრაფიას თან დაასდევს, ეს არის აი თქვათ ჯერ კიდევ უმწიფარი ერების და უმწიფარი ისტორიოგრაფიის ჩაულებრივი მიდგომარეს, მარტო ჩვენ არ ვქვის ეს ბევრ სხვა ისტორიოგრაფიასაც ჭირს, რომ ან ანტიგმირები ყოს, ან გმირები ყოს, ხანერეთ არ შეგვიძლია, ანუ ან ვიქტიმიზაცია უნდა მოვახდინოთ, ან ჰეროიზაცია, რა შუაში არ არსებობს რა სხვა ფერები, მარტო თეთრი გვაქვს და შავი გვაქვს. ანუ ანალიზი ნაკლები არის. და ეს აი 90-იანი წლებიდან როცა შენ პირველად წაიკითხე ამ თემებზე, ეს ნარატივი მოდის ამ მემუარებიდან, რომლებიც დაიწერა ემიგრაციაში, და ანუ ერთმანეთის თითის ერთმანეთისგან თითის გაჩვევა რაღაც დადანაშაულება ეროვნულ დემოკრატები ადანაშაულებენ სოციალ-დემოკრატებს სოციალ-დემოკრატები პირიქით საზოგადოება გაიყო და სხვა და სხვა მაგრამ ახლა ჩვენ თუ გვინდა რომ სიმართლე გავარკვიოთ ის კი არ უნდა წავიკითხოთ რა დაწერა ვიღაცა მემუარებში ჩვენ ხო რეალურად საქართველოს თქვათ 90-იანი წლების ისტორიას ვერ გავიგებთ შევარნაძის მემუარებიდან ან რაღაც სიგუამ რომ მემუარები და დროს
იქნება ან თუნდაც თქვათ ინგა გრიგოლიას გადაცემიდან სადაც ორი პოლიტიკოსი ერთმანეთს ეჩხუბება ანუ გადაც ერთგვარი ანალოგია წერილებს შორის რომ კი სიმართლის ნაწილი არის მაგრამ ნუ
ჩვენ უნდა შევიდეთ რაღაც არქივებში და ეს ავთენტური დოკუმენტები უნდა ვნახოთ რომლის მიხედვითაც ამა თუ იმ ტიპის პოლიტიკურ პლატფორმას გავიგებთ. რაც შეეხება რატო ვერ ვებრძოლეთ? აი მაგალითად, მთავარი პრობლემა მეტი რატო ვერ ვებრძოლეთ იყო შემდეგი რა. ქართული საგარო პოლიტიკური ელიტა დასავლეთის წინაშე აყენებდა მუდმივად ერთიდაიგივე მოთხოვნას, რა რომ ჩვენ შეგვიძლია სერიოზული მობილიზაცია გავაკეთოთ, ანუ მუდმივი 60,000-იანი არმია გვყავდეს. და მასობრივი მობილიზაციის შემთხვევაში ყველა გავიწვიოთ, მაგრამ ახლა ნუ რა თმინდა 60,000 კაცი გარეთ, თუ მას იარაღი ვერ მივეცი, ტანსაცმელი ვერ მივეცი, ვერ მივეცი საკვები, ხო? და საქართველოს ბიუჯეტის 30-დან 60%-ამდე მერყეობდა თავდაცვის ბიუჯეტის კოლოსალური თანხა არის რა. მაგრამ ესეც არ ყოფნიდა რაღაც 15 დაახლოებით 15,000 კაცზე მეტის შენახვას, ხო? და აი ამის მოთხოვნაში ვიყავით ამის მოლოდინში სულ დასავლეთ რეალურად დაგვპირდა რამდენჯერმე და იქ იყვნენ скеპტიკოსები, ну ახლა დღესაც ხო ვთქვა скеპტიკოსები და მაშინაც იყვნენ скеპტიკოსები, რომლებმაც დასავლეთში ჩააგდეს დაბლოკეს საქართველოსთვის იარაღისა და სურსათის გადმოცემის თემა, თორემ ჩვენ შეგვეძლო და მთავრობაც მოწადინებული იყო ამაზე, რომ მეტი გვებრძოლა და კიდევ ერთი რაღაცა არის რა, რომ ამ 3 წლის მანძილზე საქართველოს ჯარი ყავდა მუდმივად მობილიზებული რა. ვერ იტყოდი რომ თქვათ აი დღეს გვაქვს კრიზისული მდგომარეობა, კრიტიკული ვითარება და აი დღეს უნდა ყავდეს ჯარი და ხვალ არ დაგჭირდება და ხვალ შეგვიძლია დემობილიზაცია გავა. არა, ხვალაც ეგეთ საჭიროება იყოს, ზეგაც ეგეთ საჭიროება, ყოველ დღე ეგეთ საჭიროება იყო რა და ამას ვერ უძლებდა ქვეყანა რეალურად რა. და თქვათ
რომ მეტყვით რომ ახალი ეკონომიკა იმხელა რაც იყო აწყობილი ეკონომიკური კავშირი
სრულად დაშლილი არის, სრულად დაშლილია და საქართველოს ხა დე ფაქტო ემბარგოს წინაშე იყო, ანუ ყველა მხრიდან ემბარგო ქონდა ფაქტობრივად.
არ ვიცი მოწონდა რომ რა კარგი არა საქართველოს რესპუბლიკა არის, არავის არ თქვენს გარშემო
საქართველოს. არა, არა, საერთოდ არა, ნუ თუ არ ჩავთვლით იმ რაღაც მეორე ინტერნაციონალ სოციალისტურს, რომლებიც იდეოლოგიური ერთიანობა იყო და რაღაცა, თორემ საქართველოს დამოუკიდებლობა დე იურეთ რო აღიარეს, აი უკვე მეორე უნდა დაწყებულიყო ეკონომიკური აღშენებლობა, იმიტომ რომ მანამდე სესხიც ვერ აიღო საქართველოს ხელისუფლებამ რო რაღაც ინტერვენცია გაეკეთებინა ეკონომიკაში და ეკონომიკაში ეხა კიდევ ერთი რაღაცა რა დღეს ვთქვა თუ ვიღაცას რაღაცა კატასტროფა მოუვა რაღაც არის საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და რაღაცა ინსტიტუციები არის რომლებიც გვერდზე დაგიდგებიან ხო მეტნაკლებად და ან ექსპერტიზას მაინც მოგაწვიან და მაშინ წარმოვიდგინოთ რომ სრული მარტოობას ან გვაქვს საქმე პირველი რესპუბლიკის ან პოლიტიკური ელიტის და ნუ შესაბამისად ხა ამდენი გამოწვევები ერთად ნუ მე ვთვლი რომ ვთქვათ შეიძლებოდა უფრო მეტი წარმატებით გამკლავება მაგრამ იმის ალბათობა უფრო მეტი იყო რომ უფრო ნაკლები ალბათობა უფრო ნაკლები წარმატებით გამკლავებოდნენ რა
ესე. ზოგი გავედით ბოლოში. ჩემი რჩევა პოდკასტი უნდა გააკეთო შენი, სადაც უფრო დაწვრილებით რაღაცები ვიკითხავ. მე ხალხი უსმენს მაგას ეგრე კი არ არის, ან რა ვიცი. მოკლედ კიდე შემოვლით მოვისმენ იმ მეთქი მაგის თქმა მიდოდებ. ბერკა კობახიძე იყო ეს ჩვენ დაასრულეთ ჩვენი ტრილოგია პირველ რესპუბლიკაზე. რაღაც დროს კიდე დაგიძახე მარცხ და ხენ დაგასანახე რაც და მერიდება და რა. მართლა რეზიდენტი ისტორიკოსი ხო არა ხარ თქო? ეს იყო ნიკოს პოდკასტი. თქვენ უსმენდით ნიკოს პოდკასტს, რომელიც 11-დან 12-მდე გადის ყოველ სამუშაო დღეს ეთერში. სხვა პოდკასტებს უსმენ ხოლმე. იქ ესეთი მოწოდებაა და რა ვიცი, მეც გავიმეორებ, რომ iTunes-ზე თუ შეხვალ და თუ პოდკასტად გვისმენთ ხოლმე, დაგვიწერეთ ხუთი ვარსკვლავი. და თუ რამე რეცენზიას დატოვოთ ინგლისურ ენაზე კარგად, რომ this is a very good podcast, very interesting, იქნება ჩვენთვის გასახარელი. რა ვიცი, ფული აქედან არ შემოგვევა, მაგრამ გული ხო გაიხარებს, არა? ამას გარდა Facebook-ზეც დაგვიმეგობრდით და ეგ არის უცნობი, რომ ისტორიული ორ შაბათები გავაგრძელო, მაგრამ ამჯერად პირველ რესპუბლიკას ცოტა ხანი დავასვენებ და რაღაც სხვა კუთხით მივდგები.
მადლობა ნიკო. Sometimes